María Luisa Castro Cerceda, máis coñecida como Marisa Castro, naceu en Lugo o 20 de decembro de 1955. É bióloga, especialista en micoloxía e unha das maiores estudosas da botánica galega. En 1982, xunto con Luis Freire, publicou o primeiro libro de divulgación micolóxica en galego con máis de 50 especies comestibles e tóxicas. Actualmente, Marisa Castro continúa divulgando ciencia, defendendo a conservación dos ecosistemas galegos e inspirando a novas xeracións.